so we better get on. Did you hear a song for the lovers tonight? Here's a song for the lovers.
Και ξεκινήσαμε έτσι με το A Song for the Lovers για το ξεκίνημα το δικό μας. Δηλαδή στα 10 λεπτά μετά τις 12 για τη στο ραδιόφωνο, ποτέ δεν σταματάει τίποτα και δεν είναι ποτέ μία αρχή. Πώς ο καθένας από εμάς τη δική του έτσι, τη σφραγίδα αφήνει. Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 19 Ιουνίου. Μετά από ένα τρίμερο, όντως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ήταν άκρος φθηνό πορεινό. Ακόμα και σήμερα το βράδυ που πέρασε, συγγνώμη, είχε μία ψύχρα, είχε μία δροσιά που δεν την έλεγες καθόλου του Ιουνίου. Πάντως είναι λίγο περίεργο όλο αυτό που ζήσαμε, δηλαδή 9 η ώρα να είναι μέρα έξω, να βλέπεις το φως, γιατί όντως 9 η ώρα ακόμα έχει αρκετό φως, και την ίδια ώρα να βρέχει καταρακτοδός και να θέλεις να νομίζεις ότι είσαι εκεί κάπου στα τέλη του 8. Οκτώβρη. Πέρασε όμως και αυτό, όπως όλα περνάνε, να τα λέμε αυτά, πέρασε και αυτό και πάμε πλέον προς ολοταχώς για καλοκαίρι. Αυτό προβλέπετε, αυτό αναμένετε και να είστε σίγουροι δηλαδή, γιατί τις επόμενες ημέρες όταν θα χτυπήσει 35 και θα έχει πάρα πολύ ζέστη, θα αρχίσουμε να γκρινιάζουμε για τη ζέστη και να λέμε αν από τώρα έχουμε 35 βαθμούς, τι θα γίνει τον Ιούλιο και τι θα γίνει τον Αύγουστο. Και έτσι οι μέρες περνούν με τις γκρίνιες και με όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ταιριάζουν πολύ στην ιδιοσυγκρασία μας. Τα παιδιά εξακολουθούν να δίνουν τις εξετάσεις τους στα ειδικά μαθήματα. Μην ξεχνούμε ότι έχουμε και αυτή την, πήγαινα από την κατηγορία και δεν μου αρέσει η λέξη, έχουμε και αυτό στα σπίτια τα περισσότερα το θέμα να συζητείτε ή να μην συζητείτε, να υπάρχει η σιωπή γιατί το παιδί διαβάζει, αν και πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά, το μεγάλο, το δύσκολο αν θέλετε έχει φύγει, ό,τι γράψατε γράψατε, το λέμε συνεχώς και το λέμε συνεχώς και πάμε για τα καλύτερα ή για την επόμενη σελίδα της ζωής. Για κάποιους βέβαια αυτή η σελίδα δεν θα προχωρήσει ποτέ. Αυτό που μας έχει συγκλονίσει, είναι το σοκάρι, είναι αυτή η άγρια δολοφονία από ό,τι φαίνεται, άγρια δολοφονία, όπου είχαμε με την Αναστάζια, μάθαμε το όνομα αυτού του κοριτσιού, ένα κορίτσι που ήρθε εδώ στη χώρα για να δουλέψει και έπεσε θύμα βιασμού και ξυλοδαρμού και ό,τι μάθουμε στην πορεία της, ίσως και της ημέρας θα το ξέρετε γιατί πάντα ενημέρωση εδώ πρωταγωνιστή στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι να απορρίσω όμως για τη βιότητα του ανθρώπου, το φωνικό του ένστικτο που μπορεί να φτάσει για να καλύψει άλλα ή να ικανοποιήσει άλλα ένστικτά του. Σκεφτόμουν πάρα πολύ με την Μαρία Κόντου να κάναμε συζήτηση ξανά για τις γυναικοκτονίες, για τη δολοφονία των γυναικών, αλλά λέω άλλη μια συζήτηση πάνω σε αυτό θα έχει νόημα. Κάνουμε συζητήσεις. Είχαμε όπως τη συζήτηση για την οπαδική βία και τη βία μεταξύ των ανηλίκων. Είχαμε πάλι επεισόδιο οπαδικό τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι κοφεύουμε, φαίνεται ότι δεν θέλουμε δυστυχώς να προχωρήσουμε. Και είναι τόσο θλιβερό αυτό για μας όλους. Θα μου πει κάποιος δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Εννοείται. Δυστυχώς εννοείται. Και δεν μπορούμε να πάμε και παρακάτω, γιατί παρακάτω δεν πάμε με αυτές τις. Με αυτές τις σκέψεις και με αυτές τις νοοτροπίες. Επίσης, δεν έχει ξημερώσει ημέρα, εδώ και αρκετές ημέρες το ξέρουμε αυτό, για πόσους εγκλωβισμένους μέσα στο ναυάγιο στην Πύλο, η είδηση είναι, για να μην μπω σε καμία διαδικασία μελοδραματισμού, γιατί μπορεί και αυτό να θεωρηθεί κάπως, ο πόνος είναι γνωστό σε όλους μας μέσα βαθιά, αυτό το ναυάγιο, η είδηση είναι ότι έχουμε τους 9 φερόμενους ως διακινητές να είναι στην Ανακρίτρια, λίγο πριν τις 11 οδηγήθηκαν, είχαν λάβει την προθεσμία έξω από τα δικαστήρια, είναι πολύ συγγενείς αγνοωμένων, οι οποίοι ήταν από διάφορα μέρη του κόσμου, ψάχνοντας τους ανθρώπους τους. Τι τραγικό είναι αυτό, πόσες ιστορίες δραματικές θα μάθουμε τις επόμενες ημέρες, πόσοι άνθρωποι από τα μέρη όπου έφυγαν από τις πατρίδες τους, προσέξτε, κάποιοι μορφωμένοι, το έχουμε δει, το έχουμε διαβάσει, οδοντίατροι, ψάχνοντας να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Είχε φύγει, για παράδειγμα, το ένα μέλος της οικογένειας, ας πούμε ο πατέρας είχε πάει στη Γερμανία και περίμενε την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη ευκαιρία να φέρει και την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά αυτή η οικογένεια δεν πρόλαβε ποτέ να φτάσει. Πολλά ακούγονται. Πολλές οι καταγγελίες. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλούν για το πόσες ώρες ήταν ακίνητο από ό,τι φαίνεται το σκάφος, αυτό το σαπιοκάραβο 47 ναυτικά μίλια που βυθίστηκε έξω από την σε διεθνή χωρικά ύδατα από την Ελλάδα, εκεί στην Πύλο απ' έξω. Αυτό μένει να αποδειχθεί, μένει να τεκμηριωθεί, μένει να και από εκεί πέρα να όντως να μπει φως σε όλη αυτή τη σκοτεινή πραγματικά υπόθεση. Τα κρατάμε όλα, τα συζητάμε όλα, τα ψάχνουμε όλα, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί σε κανέναν δεν ταιριάζει. Κανένας δεν αξίζει, να το πω πάρα πολύ απλά, για να σας πω τέτοιο τέλος. Και τα ακούω και λίγο βερεσέ τα περί ευρωπαϊκής, έτσι πλέον, πολιτικής, ότι είναι θέμα της Ευρώπης, ότι είναι θέμα παγκόσμιο. Να τα λες τώρα, όταν έχουν συμβεί τόσα τραγικά περιστατικά, όχι τις προηγούμενες ημέρες, μήνες, επί σειρά ετών. Επί σειρά ετών έχουμε τέτοια ναυάγια στη Μεσόγειο. Και αναρωτιόμαστε και τι γίνεται. Αλλά αυτές είναι σκέψεις μικρές δικές μας. Σας καλωσορίζουμε. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου. Με σκέψεις τέτοιες θέλαμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα αυτή. Όχι πάντα ευχάριστες, το ξέρω. Είναι Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είμαι Χριστίνα Βίδου και θα είμαστε μαζί ως τη μία τότε που το ρολόι θα δείξει μία και θα παραδώσουμε για τα αγόρια, όπως λέω για τη συνέχεια.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Τώρα βέβαια από τις συζητήσεις των οικογένειών ή τουλάχιστον του δικού μου περιβάλλοντος και νομίζω ότι κομμάτι αυτής της κοινωνίας είναι εκεί η ομιλούσα, είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Από αυτή την εκπομπή, από αυτήν εδώ το βήμα που μας δίνεται μέσα από το πρώτο πρόγραμμα, έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και έχουμε είτε χαλαρά συζητήσει το θέμα μέσω γκρίνιας, είτε ουσιαστικά μέσα από εκπροσώπους τουριστικών που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Πάντως, το σίγουρο είναι, το δεδομένο είναι, ότι για την πλειοψηφία, και δεν το υπερβάλλω σε αυτό, για αρκετούς, θέλετε να το πω αρκετούς, για αρκετούς Έλληνες, για αρκετές οικογένειες, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως ακατόρθωτο φέτος να πάνε διακοπές. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος, πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Και δεν ξέρω τι φταίει για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω ποιος φταίει για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω πού οφείλονται όλες αυτές οι εξωφρενικές τιμές. Μια τετραμελής οικογένεια, αν επιλέξει νησί, που εδώ που τα λέμε, νησί θα επιλέξεις, γιατί έτσι έχει περάσει και στο DNA μας και στο κάτω-κάτω, γιατί να μην πας ένα νησί, θέλει περίπου από 600 έως 800 ευρώ μόνο για τα οκτοπλοϊκά εισιτήρια πηγενέλα. Από 600, 700, κάπου εκεί. Από εκεί πέρα βάλτε τη διαμονή, βάλτε και το φαγητό. Συνελόντι, για να μην σας τα... να μην τα λέω πολλά-πολλά, μιλάμε για περίπου 3.000 ευρώ για κάποιες μέρες, όχι πολλές. Διάβαζα λοιπόν το Θοδωρή Γεωργακόπουλο, ένα διευθυντής περιεχομένου της Διανέως, μην το χαρακτηρίσω, ένα άρθρο, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά θα νομίζει και ο ίδιος ότι πάω και του πλέκω το εγκόμιο, ενώ δεν υπάρχει και τέτοια διάθεση από την πλευρά μου και ούτως ή άλλως δεν το έχει και ανάγκη εκείνος. Για το ελληνικό καλοκαίρι, για το τελευταίο ελληνικό καλοκαίρι, όπως είναι ο τίτλος του, και διαβάζοντάς το, είδα πολλά στοιχεία από τις συζητήσεις που κάνουμε οι φίλοι μεταξύ μας, γιατί λέμε ποιος έχει σπίτι πού, πότε θα πάει, αν μπορεί να φιλοξενηθεί, είτε να πάνε μαζί οι οικογένειες, αν έχουν και καλή σχέση, γιατί είναι ρίσκο τώρα, άμα δεν έχεις τα ίδια χνότα, ή αν μπορεί με πολύ μικρό αντίτιμο, όταν είσαι φίλος δεν ζητάς καθόλου χρήματα, εννοείται, να πάει να κάνει διακοπές. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργακόπουλος είναι μαζί μας και να ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και σε όλους.
Είναι βιωματικό αυτό το άρθρο, γιατί για μένα φάνηκε πολύ βιωματικό, για μένα τουλάχιστον.
Όχι τόσο. Απλά και εγώ συμμετέχω, όπως και εσείς, πολύ σωστά το είπατε, στις συζητήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Πολύ σκόλωνο, δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται να βρει εισιτήριο, να βρει διαμονή, προσετή, σε προορισμούς οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα ήταν, θεωρούνταν και ακόμα και εναλλακτικοί και πιο εύκολο να βρει τον 15 Αύγουστο. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι καινούργιο, υπάρχει εδώ και καιρό. Mm-hmm. Βλέπουμε λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης του τουρισμού, ο μεγαλύτερος λόγος είναι ότι έρχονται όλο ένα και περισσότεροι ξένοι για διακοπές στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατορθώσει ή το έχουμε πετύχει μόνοι μας αυτό. Είναι μια παγκόσμια τάση. Ο αριθμός των ανθρώπων που ταξιδεύουν σε ξένες χώρες για διακοπές έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια. Οπότε αναπόφευκτα, επειδή είμαστε ένας πάρα πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ο αριθμός των ξένων που έρχονται για διακοπές στην Ελλάδα έχει και αυτός αυξηθεί πάρα πολύ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αυτό να δημιουργεί αφενός ένα επιχειρηματικό και οικονομικό θρίαμβο για τον οποίο όλοι χαιρόμαστε, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί και μια σειρά από προβλήματα, πολλά από τα οποία τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, από το θέμα των υποδομών στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που δεν αντέχουν, δεν είναι φτιαγμένοι για να αντέξουν τόσους πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, μέχρι την υποβάθμιση της εμπειρίας ανθρώπων που μποτιλιαρίζονται στην Μύκονο και στην Πάρο κάθε καλοκαίρι για ώρες στους δρόμους.
Το οποίο αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω και τη ροή της σκέψης σας και δεν το θέλω, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και το εξής, πολύ εύκολα κιόλας, δυσφήμιση. Αν δηλαδή, και η καλύτερη διαφήμιση είναι στόμα με στόμα, η καλύτερη δυσφήμιση είναι στόμα με στόμα. Αν έρθει κάποιος και δεν περάσει καλά, μία, δύο, τρεις φορές, χαθήκαμε από το χάρτη, όχι τώρα άμεσα, αλλά ο σκοπός είναι και το προϊόν που δίνουμε να είναι αντάξιο αυτού που πληρώνει όποιος τουρίστας.
Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν οι επιχειρηματίες. Στο στρατηγικό σχέδιο που έχει βγάλει το Think Tank του ΣΕΤΕ για την τουρισμό του 2030, είναι κομβικό σημείο το τι πρέπει να γίνει για να διαφυλαχθεί το brand και να διατηρηθούν οι υπηρεσίες σε κάποιο υψηλό επίπεδο. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν υλοποιείται. Πολλοί επιχειρηματίες και πολύ μεγάλη ευθύνη στην τοπική αυτοδιοίκηση προσεγγίζουν το θέμα της ανάπτυξης του τουρισμού ως αρπαχτή. Ό,τι προλάβουμε να πάρουμε όσο γρήγορα, να ανοικοδομήσουμε όσο περισσότερα καταλήματα ανεξαρτήτως υποδομών. Και βλέπουμε ήδη, αν μπει κάποιος στο TikTok και ψάξει και βλέπει και του βγάζει τουρίστες που έρχονται, υπάρχουν ήδη παράπονα. Σαντορίνη, Ιούνιο μήνα.
Αφορούν σε τι, παράπονο που έχει να κάνει με τις τιμές, παράλληλα που έχει να κάνουν με την ποιότητα, με τι.
Όχι με τις τιμές τόσο, με την ποιότητα της εμπειρίας. Είδα ένα χαρακτηριστικό βίντεο μιας επισκέπτριας στη Σαντορίνη, η οποία έλεγε ότι της έκανε πολύ χειρότερη εντύπωση σε σχέση με άλλα ελληνικά νησιά, γιατί ήταν κάτι σαν τουριστική Disneyland, έτσι την αποκάλεσε. Η μόνη δραστηριότητα που έκανε ήταν να στέκεται στις ουρές για να βγάλει φωτογραφία της θέας σε όλα τα δημοφιλή σημεία, γιατί είχε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν και οι επιχειρηματίες θεσμικά το ξέρουν και το Υπουργείο το ξέρει. Είναι κάτι όμως που αλλάζει και διαχειριζόμαστε δύσκολα. Αλλά δεν είναι αυτό νομίζω το σημαντικότερο πρόβλημα. Αυτό που ήθελα να αναδείξω είναι με το άρθρο, αυτά τα ξέρουμε, έχουν γραφτεί πάρα πολλές φορές. Συζητιούνται σε όλα τα συνέδρια. Έκανε την Τετάρτη καθημερινή ένα συνέδριο.
Εξαιρετικό.
Κομβικό θέμα της συζήτησης ήταν αυτό ακριβώς. Ένα άλλο πράγμα όμως που αξίζει να συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας είναι το θέμα του ελληνικού καλοκαιριού ως έννοια, ως κομμάτι της δικής μας ταυτότητας. Εμείς τις καλοκαιρινές διακοπές τις έχουμε ως όχι απλό έθιμο, ως κάτι που κάνουμε μια φορά το χρόνο σαν την Ανάσταση. Αλλά όπως η ανάσταση και η συμμετοχή στις βασικές κοινές μας εμπειρίες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αν αυτό από ένα σημείο και μετά γίνει απροσπέλαστο σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, αυτό αποτελεί τραύμα. Είναι σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο το χάνουμε. Το χάνουμε όλοι μαζί. Όπως αναφέρατε και πριν, υπάρχουν και έρευνες που τεκμηριώνουν ότι οι μισοί Έλληνες δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν διακοπές μιας εβδομάδας. Δεν μπορούν. οι μισοί από αυτούς που πάνε διακοπές πηγαίνουν διακοπές σε εξοχικά φίλων ή τα δικά τους. Η εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού με την παραλία, με την άμμο, με το παιχνίδι, με τα κύματα, όλα αυτά τα πράγματα, η ταβέρνα, ναι. Ο τρόπος ζωής αυτός για κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες, λίγες το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Αν το χάσουμε, δεν έχουμε και πάρα πολλά άλλα να μας μένουν, που μας κρατάνε.
Θα μπορούσε κάποιος να πει, μην πα στους δημοφιλείς προορισμούς. Αλλά αυτό είναι μόνο τους δημοφιλείς προορισμούς αφορά αυτό, ή έχει ανοίξει ομπρέλα και γενικά είναι θα χάσει ο Έλληνας το ελληνικό καλοκαίρι όπως έχει στο μυαλό του.
Μα ακριβώς αυτό είναι το φαινόμενο που συζητάμε. Η Σαντορίνη και η Μύκονος έχουν χαθεί για τον ελληνικό για τους Έλληνες τουρίστες εδώ και 10 χρόνια. Οι περισσότεροι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, το ξέρουμε αυτό. Αυτό υπάρχει παντού στον κόσμο, αυτή η διάκριση ανάμεσα στους πολύ δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που πάνε κυρίως ξένοι και πλούσιοι, και τους υπόλοιπους που είναι για εμάς. Αυτό το επιχείρημα ίσχυε όντως μέχρι και πριν από 3-4 χρόνια. Συνεχώς, διαρκώς, όμως σταδιακά, από χρόνο με το χρόνο, αλλάζει. Μου ανάφερα, διάβαζα ένα σχόλιο κάτω από το άρθρο που έγραφα κάποιος, εντάξει, μην πάτε στην Μύκονο και τη Σαντορίνη, πηγαίνετε στη Σέριχο, έλεγε, ή στην Άξο. Προφανώς, ένας άνθρωπος που μάλλον ζούσε στο εξωτερικό, γιατί δεν έχει εικόνα για περί Σερίφου και Νάξου και πόσο είναι το κόστος να κλείσει κάποιος στη Σέριχο ή στην Άξο σήμερα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερους τουριστικούς προορισμούς. Φυσικά, ακόμα υπάρχουν κάποιοι προορισμοί που είναι πιο προσιτοί, αλλά εφόσον η τάση εξελίσσεται τόσο γρήγορα και είναι τόσο έντονη, μπορεί κάποιος πολύ εύκολα να μαντέψει ότι αν συνεχίσει παγκοσμίως να εξελίσσεται, να αναπτύσσει το τουρισμός, και αυτοί θα γίνονται σιγά σιγά απρόσιτοι. Ήδη οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν. Και αυτό είναι ένα ποσοστό που αυξάνεται. Αυτό είναι μια τάση η οποία είναι σαφής, πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Αυτό ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε και να σκεφτόμαστε και να δούμε πώς γίνεται, πώς θα μπορούσαν να το διαχειριστούν κυρίως τοπική αυτοδιοίκηση, το κεντρικό κράτος, οι επιχειρηματίες σε δεύτερη φάση. Δεν είναι η αρμοδιότητά τους, δουλειά τους, να φτιάξουν την στρατηγική, την εθνική στρατηγική για αυτό το θέμα, να διαφυλάξουν την ελληνική ταυτότητα.
Πριν πάμε να μας πείτε τι θα μπορούσε να γίνει, ποια θα μπορούσε να είναι η λύση, το Airbnb θα μπορούσε να είναι μια βοήθεια για τον Έλληνα, ή και αυτό τελικά συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της κατάστασης? Μήπως και εκεί έχει ξεφύγει το πράγμα?
Έχει ξεφύγει αρκετά το πράγμα και εκεί. Είναι ένα μέρος του προβλήματος του Airbnb, γιατί πέραν της τουριστικής ανάπτυξης και των ξενοδοχείων που είναι πάρα πολύ ακριβά, το Airbnb έχει και την επίπτωση της αλλίωσης της ταυτότητας των γειτονιών. Δηλαδή, όταν οι γειτονιές όπως το Κουκάκι του Ψηρή γεμίζουν με boutique hotels και Airbnb, φεύγουν οι κάτοικοι από εκεί, οι ιδιοκτήτες αυξάνουν τα ενίκια τόσο πολύ που δεν μπορεί να μείνει κανένας ντόπιος εκεί πέρα, οπότε αλλοιώνει τη χαρακτήρα και η ταυτότητα της γειτονιάς και μετατρέπεται σε κάτι άλλο, Disneyland που λέγαμε. Αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για το κέντρο της Αθήνας και των δημοφιλών προορισμών, να μην έχουν μόνιμους κατοίκους και να έχουν μόνο επισκέπτες, ειδικά τις τουριστικές περιόδους. Και αυτό επίσης χρειάζεται διαχείριση, οπότε το Airbnb περισσότερο μέρος του προβλήματος αποτελεί. Από την άλλη, βλέπουμε ότι σε χώρες όπως η δική μας, όπου έχει αναπτυχθεί το Airbnb σε μεγάλο βαθμό στους τουριστικούς προορισμούς, οι τιμές δεν είναι πολύ διαφορετικές από τις τιμές των ξενοδοχείων.
Όχι, δεν είναι.
Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ πιο φθηνές. Είναι κάτι που το βλέπαμε βέβαια να γίνεται και σε ξένους προορισμούς στο παρελθόν. Στην αρχή είναι φθηνές, μετά η αγορά ισορροπεί. Εφόσον ο προορισμός είναι δημοφιλής, είναι ακριβά τα πάντα. Ακριβαίνει και η εστίαση, ακριβαίνουν όλα. Να πούμε εδώ βέβαια ότι ένα μέρος του προβλήματος είναι και η γενικότερη ακρίβεια, η οποία έχει εκτοξεύσει τις τιμές στα τρόφιμα, στις πρώτες ηλίες.
Σε όλα. Σε όλα.
Άρα και για τους επιχειρηματίες του τουρισμού που αυξάνουν με τη σειρά τους τις τιμές. Και βέβαια πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι χαμηλά εισοδήματα των Ελλήνων τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχουμε δηλαδή ένα τουριστικό προϊόν που έχει αναπτυχθεί ραγδαία και προσελκύει κόσμο από όλη τη γη. Έχουμε εισοδήματα εμείς ως Έλληνες, τα οποία έχουν μείνει, ακόμα δεν έχουν επανέλθει από τη μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας στο επίπεδο που ήταν. Οπότε γίνεται πιο απρόσιτο το τουριστικό προϊόν για εμάς και για αυτό το λόγο.
Σκεφτόμουν ότι ακόμα και αν κάποιος πει δεν πάω πουθενά, είναι στην Αττική ή ξέρω εγώ, είναι σε μια περιοχή παραθαλάσσια, μένει σε έναν ομό που έχει θάλασσα. και να θες να πας, να αναφερθώ στην Αττική, να καλύψεις, να μείνεις εδώ, να είσαι στο σπίτι σου, να μην έχεις τη διαμονή να πληρώσεις, το να πας σε μια αξιοπρεπή παραλία είναι μεγάλο κόστος. Να το συζητήσουμε και αυτό.
Ακριβώς. Γιατί δεν θα έχει μόνο ένας την ιδέα και αυτή την ανάγκη. Πρόβλημα το μοιραζόμαστε όλοι. Αν οι μισοί Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές σε ένα τουριστικό προορισμό, σημαίνει ότι αυτοί οι μισοί Έλληνες πρέπει να πάνε σε ίδιες παραλίες. Και προφανώς, αναπόφευκτα, είναι πεπερασμένος ο αριθμός τους, πεπερασμένη η χωρητικότητα, θα ανέβουν οι τιμές. Το πρόβλημα διαχέεται λοιπόν σε όλο το. Ακόμα και αν κάποιος, όπως πολύ σωστά είπατε, πει δεν πάω διακοπές. Η εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού γίνεται γενικότερα εν γέννη πιο ακριβή και πιο δύσκολη για όλους. Αυτό είναι το φαινόμενο που ήθελα να δείξω και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνούν όλοι ότι είναι αυτό ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας, αλλά εγώ το πιστεύω.
Μα ξέρετε ότι υπάρχει καλύτερο παιδικό και ανάμνηση, και είμαστε η γενιά που την έχει αυτή την όμορφη ανάμνηση, να πηγαίνεις και για μέρες διακοπές, όχι τώρα για ένα πενθήμερο, τουλάχιστον εγώ έτσι έχω μεγαλώσει, και να φεύγει το μάτι, να ξεκουράζεται, να τρως καρπούζι στην παραλία. Δεν ξέρω αν γίνομαι γραφική τώρα, αλλά αυτό ήταν πάντα η διασκέδαση, γιατί το χειμώνα δεν ήταν εξοικειωμένος. Η ελληνική οικογένεια δεν πήγαινε πουθενά, ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα. Αν είχες χωριό, πάει στα κομμάτια, κάτι γινότανε. Το μεγάλο γεγονός της οικογένειας, το ετήσιο, ήταν οι διακοπές της ελληνικής οικογένειας.
Πολύ σωστά το περιγράφετε. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει παντού, παγκόσμια. Το είχαμε εμείς, επειδή είμαστε εδώ, σε αυτή τη γειτονιά, σε αυτό το γεωγραφικό χώρο. Και από ό,τι αποδεικνύεται, αυτός ο τρόπος ζωής το καλοκαίρι δεν είναι μόνο δικό μας αριθμό και δικό μας τρόπος, είναι επίζηλος, είναι πάρα πολύ ωραίος για όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκουραστούν. Και έτσι αυτή τη στιγμή ανταγωνιζόμαστε όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν εδώ, θέλουν και προκαλούν αυτή την αύξηση των τιμών. Μαζί με όλα τα άλλα κάνουν το καλοκαίρι το δικό μας πιο δύσκολο, πιο δυσπρόσιτο.
Από την άλλη, τι λύση θα μπορούσε να υπάρξει?
Είναι μεγάλο θέμα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Το στρατηγικό σχέδιο του Ινσέτε είναι μια ιδέα. Να το πάρει μια κυβέρνηση, να το αγκαλιάσουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά βήματα για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε φαινόμενα όπως κανονικές μαφίες να δρούν ανεξέλεκτες για χρόνια σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η καθημερινή έχει διάφορα ρεπορτάζ που λέει πάνε τα πράγματα, τι γίνεται στη Μύκονο, στη Ρόδο, με τις παραλίες, με τις αυτερεσίες, με την καταπάτηση περιοχών Natura, με τις κατασκευές πάνω σε παραλίες, πάνω στον Αιγιαλό. Αυτά οπωσδήποτε πρέπει να λυθούν. Πρέπει η αγορά να λειτουργήσει μέσα τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από την ομότητα. Αυτό είναι μια αρχή.
Αυτό απαιτεί. Συνέχεια... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
Πριν φύγω, αν θέλετε να μου πείτε γι' αυτό, να πούμε γι' αυτό, γιατί θα φύγω από αυτό και θα πάω στο βασικότερο λύση του μεγαλύτερου προβλήματος που έχουμε.
Απλώς ήθελα να πω ότι αυτό έχει ένα κόστος όμως. Δηλαδή θα χάσουν χρήματα από αυτά που έχουν προγραμματίσει να εισπράξουν. Το λέω πάρα πολύ μπακαλίστικα τώρα, αυτά που είπατε. Έτσι δεν είναι?
Okay,
θα πρέπει να κάνει να φρενάρεις αυτό που θεωρείς εσύ ανάπτυξη, αυτό που έχεις για την επένδυσή σου και οτιδήποτε.
Πρέπει, αλλά κάπως πρέπει να γίνει. Εδώ πέρα, βέβαια, εγώ μιλάω και για τις περιπτώσεις όπου είχαμε την κατάφορη παραβίαση των νόμων με την συνενοχή, συμμετοχή φορέων είτε της αυτοδιοίκησης είτε της αστυνομίας. Έχουν δείξει διάφορα πράγματα τα ρεπορτάζ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν. Αυτές οι αυτερεσίες να ξεπεραστούν. Από εκεί και πέρα, οι κανονικές επιχειρήσεις που επενδύουν, προφανώς πρέπει να πέφτει το βάρος του στρατηγικού σχεδιασμού του ελληνικού τουρισμού πάνω τους. Να κάνουν τις επενδύσεις τους, να πάρουν τις άδειές τους κανονικά με την νομιμότητα. Να κάνουν τα ξενοδοχεία τους και καλά κάνουν. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Πρέπει όμως οι αδειοδοτήσεις να δίνονται με συγκεκριμένο σχέδιο. Πρέπει να χτίζονται όσα μπορεί να υποστηρίξει ο κάθε προορισμός. Πρέπει οπωσδήποτε να επενδυθούν, να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές, σε όλους αυτούς τους τουριστικούς προορισμούς, ώστε να μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερους αριθμούς. Μπορούμε δηλαδή όλους αυτούς τους επισκέπτες να τους αντέξουμε, να μην διαχέονται, αν μπορεί, όσο μπορεί η Μύκονος, να αντέξει η Μύκονος. Να μην διαχέονται και στη Σέριφο, να μην είναι για λίγο ακόμα η Σέριφος προσβάσιμη. Επίσης, βέβαια το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει και η βασικότερη λύση στο πρόβλημα, χωρίς αυτό δεν γίνεται, δεν λύνεται τίποτα, είναι η οικονομική ανάπτυξη γενικότερα στη χώρα.
Αυτό είναι το μεγάλο λοιπόν που λέγατε.
είναι το, η λύση που λύνει και ένα σώρο άλλα προβλήματα. Έτσι, το brain drain, τα πάντα. Θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες καλές ακριβοπληρωμένες δουλειές για τους Έλληνες πολίτες. Να αυξηθούν τα εισοδήματα των πολιτών, ώστε μπορούν να μπορούν να ακολουθήσουν σε κάποιο βαθμό, ίσως
να ανταγωνιστούν κανονικά,
να γρήγορα, μπορέσουν δηλαδή γίνονται οι προορισμοί απρόσιτοι, δεν μπορεί κάποιος, οι μισοί Έλληνες να τους αντέξουν οικονομικά αυτή τη στιγμή. Αυτοί οι μισοί Έλληνες σιγά σιγά αρχίσουν να εισπράττουν περισσότερα για να μπορούν για περισσότερο χρονικό διάστημα να αντέχουν, να μπορούν να πηγαίνουν οικονομικά διακοπές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορούμε να κόψουμε την τουριστική ανάπτυξη στη χώρα και να απαγορεύσουμε στους ξένους να έρχονται. Βεβαίως, ξεκινάμε από μια θετηρία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε σαν τις Σεϊχέλες, σαν τις Μαλδίβες. Δεν είμαστε μικρή χώρα. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να στηρίξουμε αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας, της εγχώριας, στον εσωτερικό τουρισμό, γιατί είναι ένα κομμάτι που θα είναι κρίμα να χαθεί. Αυτοί οι καλοκαιρινές διακοπές για τους Έλληνες πολίτες θα είναι κρίμα να χαθούν.
Ναι. Και μια συζήτηση που πρέπει να γίνει είναι ο κόσμος, οι εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα, οι συνθήκες κατά από τις οποίες δουλεύουν, πού κοιμούνται, τι χρήματα παίρνουν. Και αυτό έχει σχέση.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι επίσης ένα κομμάτι του προβλήματος της τουριστικής ανάπτυξης όπως γίνεται. Επίσης και σε αυτό τα θεσμικά όργανα των επιχειρηματιών έχουν αναπτύξει στρατηγικό σχέδιο και λύσεις, αλλά βέβαια η κατάσταση δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Μπορεί εκεί να υπάρξει μια εξισορρόπηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν δεν βρίσκουν, δεν υπάρχει άλλη λύση. Οι επιχειρηματίες που γκρινιάζουν ότι δεν μπορούμε να βρούμε εργαζόμενους και μένει το ξενοδοχείο άδειο και δεν μπορούμε να βρούμε κόσμο, πληρώστε τους παραπάνω. Από τις καλύτερες συνθήκες. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Βεβαίως αυτό με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, αλλά εκεί μια ισορροπία μπορεί κάποιος να υποθέσει ότι μπορεί κάπως να βρεθεί. Σε άλλες χώρες έχουν κάνει πιο ρηξικέλευτες προσπάθειες. Προσελκύουν ενεργητικά μετανάστες από άλλες χώρες για να δουλέψουν και στους κλάδους των υπηρεσιών, όπως κάνουν με τον αγροτικό κλάδο, τον πρωτογενή τομέα. Σε κάποιες χώρες το κάνουν και στον τομέα του τουρισμού. Κάποιες τουριστικά αναπτυγμένες χώρες δεν βρίσκουν αρκετούς εργαζόμενους τόπους. Εκεί πρέπει όντως να γίνουν διάφορες κινήσεις, αλλά νομίζω ότι έγινε πολύ γρήγορα η έκρηξη τουριστική των τελευταίων χρόνων. Υπήρξε και το τραύμα της πανδημίας, όπου η αγορά υπέστη ένα τεράστιο κλίμα. Πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δημιουργήσει μια αναταραχή που κάποια στιγμή μπορεί να επανέλθει. Είναι ένα από τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ρεαλιστική προοπτική λύση σε αυτό. Κομμάτι της πρόσβασης των πολιτών είναι πιο δύσκολο. Πρέπει οι Έλληνες να μην χάσουν την πρόσβασή στο ελληνικό καλοκαίρι, γιατί θα είναι πραγματικά κρίμα.
Γιατί θέλουμε να μην είναι όνειρο, να είναι κάτι που υλοποιείται, υλοποιήσιμο άμεσα. Δεν θέλω να μένουμε στην ανάμνηση. Κοίτα να δεις κάποτε κάναμε έτσι εμείς διακοπές. Να συνεχίσουμε και να ακούμε το τραγούδι το καλοκαίρι του Σαββόπουλου, τόσο έτσι ρετρό είμαι, που μυρίζει καλοκαίρι, μυρίζει Ελλάδα. Είναι το μοναδικό νομίζω τραγούδι που έχει τις εικόνες των παιδικών σου χρόνων και τις μυρωδιές του καλοκαιριού και να εξακολουθεί να δίνει τα μεσημέρια μας, τα απογεύματά μας και να μην κάνουμε όνειρα μόνο, να κάνουμε σχέδια γιατί θα υλοποιούνται.
Πολύ σωστά το λέτε, πολύ όμορφο. Ναι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γεωργακόπουλε. Πραγματικά. Μπορείτε να αναζητήσετε, κύριε. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Θεοδωρής Γεωργακόπουλος είναι διευθυντής περιεχομένου της Διανέησης. Μπορείτε να αναζητήσετε το άρθρο του στο site της Καθημερινής σήμερα. Ήταν στο Φύλλο. Νομίζω ότι αυτή είναι η άμεση κίνδυνη. Γιατί όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το ελληνικό καλοκαίρι και μας το είπε και τώρα, είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Όπως η χωριάτικη σαλάτα, η γκρίνια για τη διαιτησία και το παράνομο πάρκινγκ για ένα λεπτό. Η ξάπλα στην ακρογιαλιά, το μπάνιο στη θάλασσα, η ταβέρνα, η αναζήτηση κρυφών παραλίων με το βαρκάκι, η βόλτα το απόγευμα στη γραφική παραθαλάσσια πόλη, τα παγωτά στο λιμάνι, όλα αυτά συναποτελούν μια εμπειρία ζωής που πολλοί θέλουν και ονειρεύονται, αλλά για μας είναι κάτι σημαντικότερο και πιο θεμελιώδες, αν θέλετε. Εμείς, πέραν των σποραδικών εθνικών αθλητικών θριάμων, σημειώνει Θεοδωρής Γεωργακόπουλος, δεν έχουμε πολλές κοινές εμπειρίες ως λαός, ένα τουρλουμπούκι είμαστε, έχουμε όμως τις καλοκαιρινές διακοπές. το καλοκαίρι μας. Και έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις που λίγο τις ξέφυγα, ξέφυγα λιγάκι, αλλά είναι ο Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση που έχει δείξει. Επιστρέφουμε με βιβλίο, το νέο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου. Νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και εδώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο καθημερινά στο πρώτο πρόγραμμα. Δελτία ειδήσεων όλο το 24ωρο. Και στις 2 το μεσημέρι, πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με τον Γρηγόρη Νιάκα. Όλες οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ της ημέρας με την εγκυρότητα, την αμεσότητα και την αντικειμενικότητα του πρώτου προγράμματος.
Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κατάσπρα κι άσπρα κατάσπρα νερά δε σε ξεπλένουν τούτη τη φορά. Σε ψάχνει ο άγγελος σου με κερίδιες μαύρη πεταλούδα να σε βρει. Στα βουνά κι η μαύρη πεταλούδα τα ξυπνά. Αλλού χαρίζει ο χάρος το φιλί κι η μαύρη πεταλούδα τον καλεί.
Και μαζί με αυτά που λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Γεωργακόπουλο για τον τουρισμό, αναζητήστε και την έρευνα που έχει κάνει στην Καθημερινή. Από τις πολλές είχε να δείξει θέματα όπως αυτό της Μυκόνου, της Ρόδου, ο Γιώργος Λιάλιος, που μιλά για τη φρενήρη ανοικοδομική δραστηριότητα στις Κυκλάδες την τελευταία πεντέτια, έτσι όπως δείχνουν αυτά που δείχνουν τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας. Δύο πράγματα για να μην σας κουράσω. Μόνο στη Σαντορίνη, οι άδειες για τις νέες οικοδομές και προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια αγγίζουν, όπως σημειώνει το δυσθεώρητο νούμερο των 450.000 τετραγωνικών μέτρων. Μύκονος, Πάρος, Νάξος είναι σε αυτή την κατηγορία. Επίσης, εκτόξευση και σε Αντίπαρο, Κουφονήσι, Φολέγανδρο. Αναζητήστε το, έχει την αξία του και αυτό. Τώρα όμως, να άλλη μια εικόνα καλοκαιρινή για να είμαι ειλικρινής, που επίσης θα ήθελα να συνεχίσω να την έχω. Λόγω επαγγελματός πολλές φορές ή όσο μεγαλώνουμε, ξέρετε, δεν βρίσκουμε το χρόνο να διαβάσουμε έτσι όπως και όσο θα θέλαμε να διαβάσουμε. Υπάρχουν όμως αυτές οι στιγμές της ξεκούρασης που μπορείς να επιτέλους, αυτό που και ντρέπομαι που το λέω, για μένα πια είναι πολυτέλεια σε κάποιες περιπτώσεις, κάποιες περιόδους του χρόνου, να κάτσεις να διαβάσεις. Τώρα λοιπόν θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο και σας έλεγα νωρίτερα θα μιλήσουμε για το νέο βιβλίο του Γιάννη Καλπούζου, τίτλος του οποίου είναι «Καλντερίμι». Έχει κυκλοφορήσει από το Μάρτιο και μας ταξιδεύει σε μία περιοχή και στο χρόνο. Το Γιάννη Καλμπούζο τον γνώρισα όχι προσωπικά, μέσα από το μυθιστόρημά του «Η Μαρέτ», το οποίο ξέρετε πολύ καλά είναι και βραβευμένο και έχει μεταφραστεί και σε πάρα πολλά, σε πολλές γλώσσες. Και από εκεί πέρα τον ακολούθησα με τα βιβλία του και τώρα να που βρεθήκαμε να τα πούμε ξανά ραδιοφωνικά με αυτό το καλλιτερίμι. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ.
Εγώ
σας παρακολουθώ και στην τηλεόραση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, ξέρετε, να μπορούσαμε και τηλεοπτικά να τα κάναμε αυτά, αυτές τις συζητήσεις. Αυτές τις συζητήσεις. Τώρα μιλήσουμε για ένα βιβλίο, για να μιλήσουμε για αυτή την ιστορία, γιατί είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα αυτό που έχετε γράψει. Πόσο όμορφο θα ήταν. Πόσο όμορφο θα ήταν και για τους τηλεθεατές και για τις ψυχούλες μας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι δικές μου. Είσαστε καλά εσείς?
Είμαι καλά. Μια χαρά στο χωριό μου, στην Μελάτη, στη Σάρτα.
Στην Άρτα, ε.
Και από εδώ κάνω διαδρομές, κάποιες διαδρομές για παρουσιάσεις ανά την Ελλάδα.
Πλέον μένετε μόνιμα εκεί?
Όχι, όχι. Έρχομαι εδώ 3-4-5 μήνες το χρόνο.
Τι ωραία. Είναι ένα όνειρο. Κάποια στιγμή ελπίζω να το καταφέρω εγώ. Μπράβο σας. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο για το μυθιστόρημα αυτό καθε αυτό και να ανοίξουμε μετά τη συζήτηση.
Καλλιτερίμι, 99 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Διαδραματίζεται εξ ολοκλήρου στη Θεσσαλονίκη από το 1867 μέχρι το 1919. Βεβαίως οι μνήμες των μυθοπλαστικών ηρώων συμπληρώνουν ένα κύκλο 99 χρόνων, εξού και ο υπότιτλος. Μιλάμε για ένα μυθιστόρημα που σκύβει πάνω στα βάσανα και στα όνειρα των ηρώων του, εκεί που ο αναγνώστης θα βρει πολλά κομμάτια του εαυτού του, αλλά και πτυχές της ευρύτερης ζωής. Παρακολουθεί το μυθιστόρημα τρεις γενιές, τον παππού Αντίπα, τον γιο τον Παράσκο και τον Γκλεάνθη, που είναι εγγονός και γιος αντίστοιχα, αρκετές γυναίκες που τους πλαισιώνουν και έχουν τον ρόλο που η ανδροκρατούμενη κοινωνία της εποχής έδινε στις γυναίκες συμβολικά. Στο ξεκίνημα του βιβλίου, δύο άγνωστοι απειλούν με μαχαίρι και πιστόλι τον Παράσχο, απαιτώντας να γράψει στον Γκλεάνθη να ελευθερώσει έναν κομιτάντζι, τον Ασαντάνο, και σύντομα ανακαλύπτει ότι έχουν απαγάγει μία από τις κόρες του. Αυτή η απαγωγή θα του φυτέψει το σπόρο της εκδίκησης και κυλάει το μυθιστόρημα με πάρα πολλές ανατροπές. Αυτό που φαντάζει αλήθεια, πολύ σύντομα αποδεικνύεται ψέμα ή το αντίστροφο.
Mm-hmm. Με ανατροπές δηλαδή συνεχώς.
Πάρα πολλές ανατροπές. Mm-hmm. Οι ζωές των ηρώων είναι ήσυχες, θυελώδεις, περιπετειώδεις, παραβατικές. Είναι και ένα μεγάλο θέμα αυτό που διαπραγματεύεται το βιβλίο, αν η ακραία φτώχεια σε συνδυασμό πάντα με τα τυχαία γεγονότα, με τα γεγονότα μάλλον και τα τυχαία πρόσωπα που μπαίνουν στη ζωή μας, αν μπορεί να οδηγήσει σε έκνομες ενέργειες την παραβατικότητα.
Όχι. Αναρωτιόμουν, συγγνώμη σας διακόψα, αναρωτιόμουν γιατί αυτή την περίοδο της Θεσσαλονίκης επιλέγετε. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της, ποια ήταν η μορφολογία της, η γεωγραφική εννοώ.
Ναι, ναι,
η
ανθρωπογεωγραφία.
Συγγνώμη, αυτό ήρθε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο χαρακτηρίζεται από το πολυφυλετικό της περιβάλλον και τη βαβυλωνία των γλωσσών που μιλούσαν οι κατοικοί της. Η μεγαλύτερη αριθμητικά φυλή ήταν οι Εβραίοι. Δεύτεροι οι Μουσουλμάνοι, με τους μισούς περίπου, τους μισούς να είναι ντονμέδες, δηλαδή εξισλαμισμένοι Εβραίοι. Τρίτη φυλή οι Έλληνες. Έχουμε Βούλγαρους, Σέρβους, Ευρωπαίους, Φράγκους όπως τους ονόμαζαν τότε, Αρμένιους και άλλους. Αυτό το πολυφυλετικό περιβάλλον, σε συνδυασμό βέβαια με τα ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι καταιγιστικά αυτή την περίοδο από το 1867 μέχρι το 1919, μου έδιναν τη δυνατότητα να μιλήσω για διάφορα θέματα που με απασχολούσαν, όπως η συνύπαρξη πολλών φυλών, ο εθνικισμός, ο πατριωτισμός, αυτό που ανέφερα πριν, αν η φτώχεια μπορεί να οδηγήσει στην παραβατικότητα. Μιλάει για την ανδροκρατούμενη κοινωνία της εποχής και βέβαια όλα αυτά τα της ψυχής, τα οποία εν πολλής ή απόλυτα μένουν, έχουν μείνει αναλύωτα μέσα στον χρόνο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθει κανείς, να αποκομίσει και σαν γνώση. Εγώ θεωρώ ότι το να αποκομίζει γνώσεις ο αναγνώστης μέσα από ένα μυθιστόρημα είναι και αυτό αντικείμενο της λογοτεχνίας. Έρχονται πάρα πολλά, κυρίως μέσα από την πατροπαράδοτη προφορική διδαχή από γενεά σε γενεά, από συμπεριφορές, συνήθειες, τρόπο σκέψης, και μας καθορίζουν ακόμα σήμερα και είναι καλό κανένας να τα μαθαίνει αυτά.
Η καθόλου εμπνευσμένη μου ερώτηση θα ήταν πόσα κοινά χαρακτηριστικά έχουμε τώρα με τότε ο άνθρωπος, πόσο ανοιχτός και ανεκτικός είναι στην πολυπολιτισμικότητα. Αν όντως τελικά η φτώχεια οδηγεί, πυροδοτεί τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Στο πέρασμα των χρόνων γίναμε καθόλου σοφοί ή τα γεγονότα δείχνουν του σήμερα ότι τίποτα δεν έχουμε μάθει.
Δυστυχώς δεν φαίνεται να έχουμε γίνει σοφότεροι. Έχουμε κάνει φοβερά άλματα σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, αλλά του στοχασμού, αυτό που θα μπορούσε να αλλάξει μια κοινωνία γενικότερα. Έχουμε παραμείνει στάσιμοι, ίσως και να έχουμε πιστοχωρήσει σε ορισμένα πράγματα, ειδικά σε ό,τι αφορά αρχές, αξίες. Mm-hmm. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια όταν έμπαινε κάποιος ηλικιωμένος και όχι πάρα πολύ στο λεωφορείο, αμέσως
σηκώνονται.
Σήμερα μπαίνει στο μετρό ή έγκυος και δεν σηκώνεται κανείς. Και, όμως αυτό...
και μην τολμήσεις να μιλήσεις, να πεις κάτι. Μην τολμήσεις, δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση, τι θα σου πούνε.
Δυστυχώς, ναι, δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει και αυτά γαλοχούσαν χαρακτήρες. Οι αξίες, απλές αξίες. Μην κλέψεις, να σεβάσεις το αστιβαστή στο μεγαλύτερο, μην βρήσεις. Και όμως αυτά κτίζανε χαρακτήρες. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο ανεκτικοί στο... Σε κάποια πράγματα έχουμε μάθει κάτι. Νομίζω είμαστε πιο ανεκτικοί στη διαφορετικότητα, σε αυτό που είπατε, στις άλλες φυλές. Αλλά γενικότερα δεν έχουμε στρέψει την προσοχή μας σε αυτό που λέγεται πνευματική καλλιέργεια. Αναφέρατε και πριν για την ανάγνωση. Εγώ θεωρώ ότι όποιος δεν έχει ανακαλύψει την ανάγνωση, ότι έχει χάσει μια από τις μεγαλύτερες απολαύσεις
της
ζωής.
Διαβάζουμε.
Διαβάζει, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες, στατιστικές, περίπου το 7 με 8% στο σύνολο των Ελλήνων. Όταν στις ευρωπαϊκές χώρες αυτή η ποσόστοση είναι μεταξύ 20% και φτάνει και 30%. Άρα διαβάζουμε πάρα πολύ λίγο.
Έχει ηλικία, έχετε, συγγνώμη τώρα που σας ρωτάω, ποιες ηλικίες διαβάζουν?
Συνήθως οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, πάνω από τα... 35-40. Mm-hmm. Τελευταίως βέβαια σε ένα γύρο κάπου 40 παρουσιάσεις που έχω κάνει ανά την Ελλάδα, έτσι, ένα πολύ ελπιδοφόρο, έτσι όπως το έκρινα εγώ, μήνυμα, έβλεπα αρκετά νέα παιδιά στις παρουσιάσεις, κάτι που δεν συνέβαινε παλιότερα, και λέω μακάρι να αλλάζει κάτι.
Ωραίο είναι αυτό.
Γιατί εκεί είναι, αν περιμένουμε την ελπίδα, είναι από τη νέα γενιά.
Πιστεύετε στα e-books, δηλαδή κάποιος όπου θα σου διαβάσει το βιβλίο σου και θα στο αποδώσει?
Το audiobook εννοείται.
Ωραίο, ναι.
Ναι, αυτό.
Πείτε το ωραία επιστημονικά εσείς.
Το φωνητικό. Εγώ είχα κάνει το Ιμαρέτ που αναφέρατε προηγουμένως, το είχα κάνει και με τη φωνή μου κιόλας. Mm-hmm. Είχαν βγει 2.000 αντίτυπα, έγιναν άρπρος, το εξαφανίστηκε. Τώρα τελευταία γίνεται μια προσπάθεια και μέσα από διάφορες πλατφόρμες και τον Καλντερίμι, ήδη το διαβάζει ο Γιώργος ο Καραμίχος, ο ηθοποιός, σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο φαντάζομαι. Δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, αυτή η κουλτούρα στην Ελλάδα, δηλαδή μπαίνω στο αυτοκίνητό μου. Ειδικά όσοι μένουμε στην Αθήνα και κάνεις μια ώρα διαδρομή να φτάσεις, μπορεί να ακούσεις ένα βιβλίο, φτάνεις στο σπίτι σου, συνεχίζεις, διαβάζεις. Γενικά δεν υπάρχει. Να δούμε αν θα δημιουργηθεί. Όσον αφορά το e-book, το ηλεκτρονικό βιβλίο, δηλαδή, στην Ελλάδα είναι σε πωλήσεις κάτω από το 1%.
Ναι, δεν το έχουμε εξοικειωθεί με αυτό.
Εγώ πλέον έχω εξοικειωθεί, ειδικά μέσα από τεράστιες έρευνες, γιατί να αναπλάσεις μια εποχή όπως τώρα μιλάμε για το Καλντερίμι, χρειάζεται 2 χρόνων δουλειά με 10 και 15 ώρες εργασίας κάθε μέρα.
Και προϋποθέτει και έρευνα. Το ξέρουν βέβαια οι ακροατές. Δεν βγαίνεις έτσι να γράψεις ένα βιβλίο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχει προηγηθεί έρευνα, να πατήσεις πάνω σε πραγματικά γεγονότα και να καταλάβεις και την κουλτούρα της εποχής. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
Ακριβώς αυτό, το ένα σκέλος είναι αυτό, δηλαδή να κατανοήσει ο αναγνώστης ποια ήταν η εποχή, τα ήθη, τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, τις γνώσεις που είχαν για τον κόσμο και να κρίνει και τις ενέργειες των μυθοπλαστικών ηρώων, αλλά και τα καθ' αυτό ιστορικά γεγονότα με όσα ίσχυαν τότε και όχι με τον τρόπο που σκεφτόμαστε σήμερα. Είναι μεγάλο λάθος να θέλουμε να κρίνουμε παλιές εποχές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Και από την άλλη βέβαια να μπορέσει ο αναγνώστης να το ζήσει όσο πιο παραστατικά γίνεται τη μυθοπλασία του βιβλίου. Να αναπλαστεί μια εποχή που φυσικά δεν υπάρχει πια. Η Θεσσαλονίκη εκείνη τη εποχή ήταν μια πόλη περίκλειστη από τείχη όταν ξεκινάει το βιβλίο. Γκρεμίζουν τα παραθλάσσια τείχη, μέρος των δυτικών και ανατολικών. Αναπτύσσεται κυρίως προς τα ανατολικά τις περιοχές που λέγονταν πύργοι, εξοχές ή καλαμαριά. Καλαμαριά σημαίνει καλή μεριά.
Καλή μεριά.
Γιατί στα δυτικά υπήρχαν πολλά έλη τα οποία τα αποξηράνανε και έγινε εκεί και μια πολύ κακόφημη συνοικία, συνοικία της Μπάρας που παίζει πάρα πολύ μέσα στο βιβλίο. Όλη αυτή χρειάζεται μεγάλη έρευνα. Με ενδιαφέρει να διαβάσει ο αναγνώστης το βιβλίο και να πει το βάζω στη βιβλιοθήκη μου και μεθαύριο θα διαβάσει το παιδί μου. Μεθαύριο ο εγγονός μου, η εγγονή μου.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Και άμα εσύ το ξαναδιαβάσεις ή ο αναγνώστης μετά από 5-6 χρόνια, κάτι άλλο θα βρεις μέσα.
Εγώ θα έλεγα και πολύ πιο σύντομα.
Ναι, άμα κάποιος το διάβασε και άμα σου ξανά, που ξανά πολλές φορές εγώ επιστρέφω, το βλέπω με εντελώς διαφορετική. Νιώθω άλλα πράγματα. Εστιάζω σε άλλα σημεία. Και λέω, μα αυτό το είχα διαβάσει έτσι τότε. Υπήρχε αυτή η λεπτομέρεια. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω αν είναι. Τα χρόνια που περνούν.
Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, ειδικά αν περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή σε ένα βιβλίο που υπάρχουν πολλά πραγματολογικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν παιχνιδίσματα, λεκτικά παιχνιδίσματα, συνηχίσεις, συμβολισμοί, θέματα τα οποία πραγματεύεται ένα βιβλίο, σε παρασέρνει η μυθοπλασία και δεν σκύβεις να τα δεις.
Σωστά. Οπότε,
όταν γνωρίζεις, κατακάτσει, ας το πούμε, το πάθος αυτό να δω τι θα γίνει παρακάτω, εμβαθύνει κανένας πολύ περισσότερο σε αυτόν τον κήπο της λογοτεχνίας.
Και κάτι, όταν διαβάζω ένα βιβλίο, μετά θέλω να πάω στον τόπο όπου διαδραματίζεται, που έχουμε την εξέλιξη της ιστορίας. Θέλω να πηγαίνω. Το κάνετε εσύ.
Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ καταρχάς ταξιδεύω σε όλους τους τόπους για τους οποίους έχω γράψει. Χαίρομαι που πάρα πολύ έρχονται στην Άρτα και έχουν και το χάρτη που είχε βασίλωτα βιβλία μου, όπως και στον Καλτερίνη. Τώρα υπάρχουν τρεις χάρτες και κινούνται εκεί να δουν ό,τι έχει απομείνει από εκείνη την εποχή. Μου λένε να ταξίδεψα στον Πόντο επειδή γράψατε το Σέρα.
Έτσι, άλλο, έτσι.
Πολύ σημαντικό βιβλίο, Σέρα, η ψυχή του Πόντου, ή το Άγιοι και Δαίμονες που πήγαν στην Κωνσταντινούπολη. Παρακινούνται μέσα από ένα βιβλίο και βλέπουν με έναν άλλο τρόπο την πόλη. Θυμάμαι κάποιον φίλο εδώ από την Άρτα παλιότερα, μου έλεγε τι μου έχεις κάνει, λέει. Περπατώ στους δρόμους και βλέπω δύο πόλεις μπροστά μου.
Ισχύει. Το έχω πάθει και εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλντερίμη, εκδόσεις.
Εκδόσεις Ψυχογιός, είναι πλέον όλα μου τα βιβλία.
Βιβλιακή.
Από εκεί. Εγώ να πω ότι μέσα σε όλα όσο πραγματεύεται αυτό το βιβλίο, παντού είναι και παρόν αυτός ο ξέφρενος χώρος του έρωτα, έτσι για να αυτή η πεμπτουσία των συναισθημάτων της ζωής, και εκείνο που μπορώ να διαβεβαιώσω από την πλευρά μου είναι η αναγνωστική απόλαυση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλπούζο, χαίρομαι πάντα όταν μιλάμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα μου, εγώ ευχαριστώ.
Ο κύριος Γιάννης Καλπούζος, κύριε και κύριοι, Καλντερίμη, το βιβλίο. Από εδώ και πέρα, όσο μπορούμε περισσότερο, νομίζω ότι το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Ε? Συμφωνείτε? Εμείς φεύγουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Επιστρέφουμε αύριο κανονικά, λίγα λεπτά μετά τις 12.
Fail, and it's beautiful. That-